В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як на державному рівні вирішити проблему з українським рибалкою, якого в Росії звинувачують у браконьєрстві?
Ну, напевно, негативно. Можна було там попередити і так далі.
Певні, я думаю, політичні дії. Кримінальне діло потрібно порушувати проти росіян.
Ми почуємо і самого рибалку Федоровича, який навіть позбавлений можливості звертатися по медичну допомогу. А також поговоримо про результати грузинських виборів, як вони вплинуть на відносини з Україною.
Если мы будем смотреть на президентские программы, которые озвучивали два лидера, да, Бакрадзе и Мардашвили, у них как-то главной стратегической целью является интеграция Грузии с Европой.
Це лише деякі теми «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Низка українських засобів інформації повідомила сьогодні, що хакери, які підписалися як учасники об'єднання Anonymous, заявили майже тиждень тому, що зламали і викрали архів електронної пошти Міністерства закордонних справ України. Як повідомили вони на одному з блогів на хакерському сайті, серед викрадених матеріалів, зокрема, документи посольства України в Азербайджані. Як стверджують автори блогу, вони дуже занепокоєні станом справ в українсько-азербайджанських відносинах, зокрема в торгівлі нафтою і газом. І значна частина цього пов'язана з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яку, за їхніми словами, пов'язують із азербайджанськими нафтовими компаніями багато кричущих оборудок. Крім того, заявляють хакери, багато документів стосуються керівника «Нафтогазу» Євгена Бакуліна і його контактів із ФСБ тощо. Офіційних коментарів із цього приводу наразі ще не було. Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький заявив сьогодні, що прогнози більшості інституцій сходяться. Підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка є частиною угоди про асоціацію, матиме позитивний вплив на українську економіку і позитивно позначиться на добробуті населення. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який мав сьогодні консультації з українським колегою Леонідом Кожарою, заявив інакше.
Якщо цю угоду буде підписано і Україна почне виконувати відповідні зобов'язання, зокрема в тому, що стосується лібералізації торговельного режиму з Євросоюзом і безмежного пропуску європейських товарів на свій ринок, то це створюватиме ризики для нашої торгівлі і виробників. І ми будемо змушені вводити ті заходи захисту, що передбачені в рамках договору СНД про зону вільної торгівлі.
Заявив Лавров. Вищий адміністративний суд відмовився взяти до розгляду і другий із двох позовів із вимогою визнати незаконним указ президента про помилування Юрія Луценка, повідомила прес-служба суду. Наприкінці минулого тижня цей суд уже повідомляв, що так само повернув позовну заяву і ще одному позивачеві. Обидва вони, як вважають суд, не подали достатніх доказів того, що їхні права були порушені цим указом про помилування. Центральна виборча комісія сьогодні відмовилася реєструвати ще дві ініціативні групи для проведення референдуму щодо вступу України до Митного Союзу. Як і в багатьох попередніх випадках, підставою стало те, що ЦВК не направляла на ці збори свого представника через рішення суду, яке забороняло це. Європейська атлетична асоціація оголосила сьогодні двох українських спортсменів переможцями за звання найкращого європейського легкого атлета за вересень. І серед чоловіків, і серед жінок. Ними стали з трибун у висоту Богдан Бондаренко, а також Ганна Мельниченко, яка займається багатоборством. А в Росії слідчі органи висунули звинувачення у хуліганстві ще низці активістів Greenpeace. Сьогодні дійшла черга до українця Руслана Якушева Кока на їхньому судні Arctic Sunrise. Такі головні новини.
А більше новин на сайті Радіо Свобода. Це був Сергій Драчук. І більше читайте не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У злиднях та без шансів на медичну допомогу чекає рішення російських правоохоронних органів чи судової системи український рибалка Олександр Федорович. Він є єдиним, хто залишився живий після зіткнення в Азовському морі українського рибальського баркасу та російського прикордонного катеру. Олександра Федоровича звинувачують у браконьєрстві, але, за словами його захисника, російські правоохоронці не мають достатньо аргументів, щоб передати подати справу до суду. Деталі знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Збита з дощок старезна хатина на околиці міста Єйськ стала прихистком для українського рибалки Олександра Федоровича на час розслідування у справі про браконьєрство у російських водах, як це називають у російських правоохоронних органах, або про потоплення російськими прикордонниками українського баркасу, як це називають в Україні. На краще житло коштів, якими допомагає український консул, не вистачає, розповідає Федорович. Як не вистачає цих коштів і на пристойне харчування, додає він. На дорослого кота вже перетворилося маленьке кошеня, якого для розради взяв до себе український рибалка за ті 4 місяці, що він залишається в Росії за підпискою про невиїзд через звинувачення у браконьєрстві. За словами Олександра Федоровича, протягом цього часу він також позбавлений можливості звертатися по медичну допомогу.
Больницю я обратитися не можу, тому що немає.
У лікарню я звернутися не можу, бо немає прописки. Лікарні всі платні. З адвокатом зверталися у Єйську міську лікарню. Там нам дали відмову, але не письмово, щоб я не міг цього підтвердити у суді. Було мені якось погано, викликав швидку, то швидка приїхала. Після цього люди з ФСБ ніби хотіли мене відвести до лікаря, я так зрозумів, що до свого. Але з'ясувалося, що той лікар у відпустці. На цьому все і скінчилося. Ми з адвокатом пішли до аптеки, я купив ліки, потім сам себе колов, сам себе лікував.
Сам себе колов, сам себе лічив.
Олександр Федорович потрапив у таку ситуацію через українських політиків євроінтеграторів, вважає російський політолог Сергій Марков.
Жалко цих рибаків. Вони являються жертвами того, що...
Звісно, шкода цих рибалок. Вони є жертвами того, що акваторія розділена державним кордоном. Відсутність спільної економічної зони – ось головна причина того, що постраждали рибалки. Цей поділ спричинив жорстку кризу в економіці України. Багато хто бідує і змушений займатися риболовлею, зокрема у водах, які контролює Росія. Це провина тих, хто не дає Україні об'єднатися з Росією, хоча б у рамках Митного Союзу.
Розслідування інциденту зайшло у глухий кут і нині виглядає безперспективним та невиправдано затягнутим, зауважує донецький адвокат Олександр Кудінов, який нині надає юридичну допомогу Олександру Федоровичу.
Сроки дознання продовжені вже другий раз.
Терміни дізнання продовжені вже вдруге, до 8 листопада. Під час додаткового допиту Федоровича ставили запитання, серед яких було таке, чи зручно грати у карти за середніх хвиль, за західного вітру під час руху катера. Як це допоможе слідству, я не розумію. Зрозуміло, що розслідування просуватися не може, а справа не може бути передана до суду. Ми наполягаємо на очних ставках. Підстав вбивати людей не було, але люди вбиті. Єдиний законний варіант – це припинення карної справи стосовно Федоровича.
За словами директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євгена Перебийніса, зусиллями зовнішньополітичного відомства щоденно здійснюються комплексні заходи, як правові, так і політико-дипломатичні, з метою повернення Федоровича. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання про перспективи повернення українського рибалки на батьківщину, зазначив.
Важливо, якомога швидше закрити питання правового врегулювання цих акваторій. Азово-Керченське врегулювання, розмежування в Азовському морі, у Чорному морі. Це не скасує необхідності, що якнайшвидше поставити крапку в цьому розгляді, щоб була ясність. Стосовно громадянина Федоровича, є лист Генеральної прокуратури України до їхніх колег у Росії. Це питання обговорюється на рівні правоохоронних органів.
Згідно з нормами Мінської конвенції, Азовське море, де російські прикордонники потопили український баркас, є так званим відкритим морем, де немає демаркаційної лінії, що практично тотожно поняттю нейтральні води, зазначає юрист Валентина Тиличенко. Водночас реалії життя інші, зауважує вона.
Мінська конвенція – це конвенція непогана для держав, які би демонстрували дотримання принципу верховенства права та законності. Наразі Росія демонструє абсолютне ігнорування і Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Так само, як вони брутально поводяться часом зі своїми громадянами, вони поводяться з українським громадянином. В той же час я підозрюю, що недостатньо робить Україна з метою захистити інтереси громадянина України.
17 липня цього року у Азовському морі в районі російського селища Воронцовка сталося зіткнення українського баркаса і катера берегової охорони прикордонної служби Росії. У результаті 4 рибалок загинули. Єдиного вцілілого рибалку Олександра Федоровича в Росії госпіталізували, пізніше заарештували, а потім відпустили під підписку про невиїзд. У російському Єйську розслідується кримінальна справа проти Федоровича. Йому пред'явили звинувачення у незаконному видобутку водних біологічних ресурсів, що загрожує ув'язненням до 2 років. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Нас, звичайно ж, цікавить думка пересічних громадян на цю тему. Як ви оцінюєте дії Росії і як, по-вашому, можна вирішити ситуацію з українським рибалкою?
Ну, напевно, негативно. Можна було там попередити і так далі. Вбивство, то вже є протизаконно в європейській державі. Треба з'ясовувати, напевно, на якомусь рівні між нашою державою і їхньою державою. Тобто, якщо є якийсь доказ, що було щось протизаконно в його там діях, того рибалки.
Певні, я думаю, політичні їхні дії. Кримінальне діло потрібно порушувати проти росіян. Тому що ми бачили відео, як вони спеціально наїжджали на той катер.
Різко негативно. Для того, щоб показати, що ми не бидло, а народ, від Януковича до прибиральниці всі одним миром повинні стати для того, щоб його звільнити.
Це порушення закону в плані того, що вони не мають права займатися браконьєрством. З іншого боку, це захист прав людини. Кожна людина має право на життя, тому ніхто не має права позбавити. Більше того, якщо це прикордонники, професіонали, вони мають перед тим, як виконувати якусь дію, зрозуміти взагалі, що відбувається і чи необхідно використовувати в даному випадку зброю. Європейські країни, то, звичайно, такого ніколи не відбулося. Спочатку люди розбираються, а вже потім якісь дії.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Українська економіка в цілому виграє від асоціації з ЄС, однак окремі галузі можуть зазнати стресу від нових правил гри, конкуренції та митних перешкод з боку Росії. Таку спільну позицію висловили сьогодні учасники економічної ради галузевих асоціацій бізнесу, однак були й інші думки, про них знає Євген Солонина.
Українська економіка в цілому виграє від асоціації України з ЄС, угоду про яку планують підписати у Вільнюсі в кінці листопада, вважає народний депутат від партії регіонів, керівник Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах. За словами депутата, влада нині готує законодавство України до цієї угоди. Однак поза увагою залишається адаптація різних галузей економіки до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції з європейськими виробниками, наголосив сьогодні, відкриваючи економічну раду галузевих асоціацій бізнесу Анатолій Кінах.
Україна повинна сьогодні як ніколи формувати національний план адаптації до умов вільної торгівлі з Європейським Союзом, шукати сектори на світових ринках, де можна мінімізувати ті втрати, які несуть українські експортери в зв'язку з штучними проблемами, які створюються на митному кордоні Російської Федерації.
Голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Анатолій Козаченко зауважує, що ринок країн Євросоюзу є великим та важливим для України, однак він є перенасиченим і опановувати його буде непросто. За словами Козаченка, слід враховувати і захисні заходи, пільги та дешеві кредити, які мають виробники в ЄС. Подібним чином щодо своїх підприємців має діяти й українська влада, резюмує Козаченко. Натомість чимало керівників українських галузевих об'єднань говорять про те, що влада діє з точністю до навпаки. Податковий тиск, перевірки та неповернення ПДВ знижують конкурентоздатність українських експортерів напередодні угоди з ЄС, констатують промисловці. Серед найбільш проблемних галузей вони називають транспортне машинобудування, автомобілебудування та суднобудування, які є орієнтованими на пострадянський простір і які, за підтримки українського уряду, треба інтегрувати до європейських виробництв. Раніше на засіданні українського уряду прем'єр Микола Азаров наголошував, що українська влада працює над адаптацією різних галузей до умов асоціації з Європейським Союзом. Перспективи розвитку тієї чи іншої галузі української економіки в умовах асоціації з ЄС найбільше залежатимуть від того, де українці будуть краще працювати, заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький.
Валовий продукт на 1.5% буде зростати додатково. Буде і приріст певної торгівлі, десь приблизно 170 тисяч робочих місць. На зернові цією угодою передбачено обсяг квоти до 2 мільйонів тонн. Це виграш виробника або того постачальника, який буде виходити на ринок Європейський Союз від несплати цього мита.
Прогнози більшості інституцій сходяться на тому, що підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом сприятливо вплине на українську економіку, принаймні на більшість її галузей, і позитивно позначиться на добробуті населення. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Грузії ЦВК наближається до завершення підрахунку голосів. Доступні наразі дані свідчать про переконливу перемогу кандидата від влади Георгія Марквелашвілі з результатом понад 62%. Другим фінішував кандидат від опозиції Давид Бакрадзе, який виборов близько 21% голосів. Місія спостерігачів ОБСЄ вже визнала ці вибори прозорими і такими, що відбулися в позитивній атмосфері. Тим часом експерти запевняють, що на відносини України та Грузії ці результати виборів суттєво не вплинуть. Подробиці знає Жанна Беспячук.
Так, лідер президентських перегонів у Грузії Георгій Марквелашвілі вітав своїх прибічників із перемогою, стоячи на сцені поруч із чинним прем'єром, мільярдером Бідзіною Іванішвілі. Станом на вечір понеділка ЦВК Грузії обробила 99,7% бюлетенів. За результатами її підрахунків, кандидат від правлячої коаліції «Грузинська мрія», перший віце-прем'єр-міністр чинного уряду і філософ за освітою Георгій Марквелашвілі набирає понад 62% голосів. Соратник Міхаїла Саакашвілі, екс-спікер грузинського парламенту Давид Бакрадзе, опинився на другому місці з проміжним результатом 21%. Голова спостережної місії ОБСЄ на цих виборах Жоао Соаріш дав загалом схвальну оцінку їхньому перебігу.
In a positive and transparent election.
На прозорих виборах, що відбулися у позитивній атмосфері, грузинський народ підтримав торішню мирну передачу влади, що було історичним та унікальним випадком для пострадянської республіки. Ці чисті вибори, яким передувало політичне співіснування у владі різних сил, свідчить про те, що грузинська демократія дорослішає.
Регіональний представник Нідерландського інституту багатопартійної демократії на Південному Кавказі Леван Цуцкірідзе вважає, що багато що у відносинах України та Грузії залежатиме від результатів Вільнюського саміту.
Багато буде залежати від того, у якому зовнішньополітичному напрямку буде рухатися Україна. Але якщо ми подивимося на президентські програми, які озвучували Бакрадзе та Марквелашвілі, то для них головною стратегічною метою є інтеграція Грузії з Європою і подальша інтеграція до НАТО. Я думаю, що це не буде змінюватися.
Заступник директора Інституту світової політики у Києві Сергій Солодкий переконаний, що відносини Грузії та України вийшли на такий рівень, що їхні пріоритети не залежать уже від зміни при владі тих чи інших політиків.
Приходом прем'єром Іванішвілі говорили про задачі кращого союзництва українсько-грузинського. Ні, зрештою цього не відбулося. І знову-таки, можливо, динаміка уповільнилася, але вона уповільнилася не стільки через прихід Іванішвілі, скільки, я би сказав, через прихід Януковича в Україні.
Остаточні результати виборів мають оголосити впродовж 20 днів після голосування. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Далі у передачі помер Тадеуш Мазовєцький, яким його згадують соратники.
Боже, так і був. То був, направду, один з пожонних людей, хто були на моїй дорозі.
Чому в Україні можуть зникнути інститути археографії і сходознавства?
Я думаю, що це тиски з боку державних органів, бо ми бачимо, в якому ганебному стані перебуває сьогодні фінансування науки взагалі.
Ми почуємо про те, що елітні школярі Харкова замість випускного віддадуть гроші хворим дітям.
Делали операцию на сердце 11-месячному ребенку. И моей сестре на тот момент было тоже 11 месяцев. И я невольно представил, что такое может случиться с моей сестрой.
Про це і більше далі у «Свободі» сьогодні, а про бельгійський Л'єж та український Донецьк, що спільного між цими містами, у наступній передачі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сьогодні під ранок після тривалої хвороби помер у віці 86 років Тадеуш Мазовєцький, перший прем'єр-міністр Демократичної Польщі. Впродовж 1989-91 років його уряд розпочав процес декомунізації Польщі і здійснив важливі реформи в цій країні. Мазовєцького вважають символом системних змін у польській державі. Подробиці ми дізнаємося від Юрія Савицького з Варшави.
Тадеуш Мазовецький – перший некомуністичний прем'єр у державах соцтабору за так званою «залізною завісою». Його називають творцем польської демократії, батьком-засновником оновленої країни. Депутат і католицький публіцист, переслідуваний у період комунізму, він погодився очолити уряд Польщі в надзвичайно складний для неї період, коли частину влади ще зберігали комуністи, а національна економіка опинилася в глибокій кризі. Це стало можливим завдяки домовленостям між опозиційною солідарністю та комуністами. Початок його прем'єрства був дуже складним періодом. Під час свого першого виступу у Сеймі в ролі прем'єра Мазовецький ледь не втратив свідомості. Тоді він жартував, що в результаті виснажливої діяльності стан його здоров'я нагадує стан польської економіки. Польські політики, згадуючи Мазовецького, кажуть, що він поєднував у собі такі якості, як спокій та рішучість і відвагу. Колишній соратник Мазовецького, політик Генрік Вуєць, каже, що Мазовецький був напрочуд спокійною людиною, але мав хватку бульдога. Після дворічного періоду складних і непопулярних серед населення реформ тодішній польський президент Лех Валенса відправив Мазовецького у відставку. Проте сьогодні він каже:
«Може, так і був. То був направді один з пожонних людей.
Це була справді порядна людина, яка опинилася на моєму шляху. Винятково порядна.
Винятково пожонна».
У свою чергу, інший екс-президент Польщі Олександр Квасневський звертає увагу на те, наскільки багатогранною особистістю був Мазовецький.
Вже він був при страйках 80-го року солідарністю.
Він брав участь у страйках 1980 року. Він брав участь у солідарності, у круглому столі. Був першим прем'єром польського уряду у вільній країні. Він провів істотні реформи. А згодом він брав участь у створенні нової конституції. І вклав у це дуже багато свого серця і своєї мудрості.
Дуже серця і мудрості своєї.
Натомість теперішній польський прем'єр Дональд Туск наголошує на тому, що Мазовецький відіграв активну роль у польському політичному житті впродовж 3 десятиліть, фактично до кінця свого життя. В останні роки Тадеуш Мазовецький був радником теперішнього польського президента Броніслава Комаровського. За словами Туска, Мазовецький завжди випромінював великий спокій, який він умів передавати своїм соратникам. Туск згадує, як у 1980-ті присутність Мазовецького на страйках додавала відваги всім учасникам. Туск згадує невдалий робітничий страйк у травні 1988 року.
Коли виходив в маю з програного страйку.
Коли у травні він виходив із програного страйку, він очолив такий сумний похід, тримався під руки з іншими учасниками страйку і робітниками. Я пам'ятаю його вираз обличчя, який давав нам усім зрозуміти, що боротьба не програна. Він мав спокійний характер, але це був характер спокійного переможця, і це нас усіх дуже надихало.
І то нас всіх тоді дуже підбудувало.
У свою чергу Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, нагадує, що саме уряд Мазовецького першим у світі визнав незалежність української держави. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Інституту української археографії – це дисципліна, що вивчає архівні документи, та джерелознавства імені Грушевського та Інституту сходознавства імені Кримського Національної академії наук України загрожує ліквідація. Працівники цих наукових установ переконані, що саме до таких наслідків призведе приєднання їхніх інститутів у вигляді відділів до Інституту історії. Ця ініціатива може бути ініціативою українських державних органів, які вже кілька років намагаються зекономити на фінансуванні науки. Як наслідок, в Україні археографія і сходознавство можуть зникнути як окремі напрями. Дізнавалися подробиці Ірина Стельмах.
Працівники Інституту археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України працюють не повний місяць і часто беруть відпустки за власний рахунок, аби зберегти своє місце роботи і продовжувати працювати над вже розпочатими науковими працями. Держава виділяє для них лише 1,5 мільйона гривень. Цієї суми ледь вистачає на зарплату, не кажучи вже про фінансування видавничої діяльності інституту. Згідно з розробленою, проте ще не затвердженою концепцією розвитку НАН України на 2014-2023 роки, цей інститут інститут та інститут сходознавства імені Агатангела Кримського можуть реорганізувати, бо вони, цитую, не дають належної наукової віддачі або мають стабільно низький рейтинг порівняно з однопрофільними установами. Заступник директора з наукової роботи Інституту археографії та джерелознавства, кандидат історичних наук Олександр Маврін, категорично заперечує це твердження і переконує, що археографія і джерелознавство – це самостійні дисципліни, які дають базу для розвитку багатьох галузей науки, а не лише для історії. Тому аргументи про те, що Україні не потрібні два інститути історії і їх треба зливати в один, він називає абсурдними.
Втрата установи незалежності в науковому сенсі означає втрату обличчя і втрату всього, що за 22 роки було створено. Ми з вами можемо стати свідками того, що повториться сумна історія археографічних комісій, які в першу чергу були зліквідовані як такі, які створюють небезпечний ґрунт, який заважає формуванню старої ідеології і повертає нас до формату Академії наук УРСР.
Не такі це вже великі інститути і не так багато коштів вони забирають з державного бюджету, щоб їх реорганізовувати чи ліквідовувати, каже член президії НАН України, яка невдовзі вирішуватиме долю цих установ, академік-секретар відділення літератури, мови та мистецтвознавства Микола Жулинський. Це може бути ініціативою української влади, припускає він, і проводить аналогію того, як бурхливо проходила реорганізація Академії наук в Росії.
Я думаю, що це тиски з боку державних органів, бо ми бачимо, в якому ганебному стані перебуває сьогодні фінансування науки. Взагалі, я от постійно у своєму портфелі ношу цей закон, який підписав Володимир Путін, і дивлюся на нього з позицій, а що ж чекає нас.
Інститут археології та джерелознавства НАН України був створений у квітні 91-го року. Його головним завданням є виявлення та публікація різноманітних джерел з історії формування української нації і визначення місця України в європейській та світовій історії. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
У нас ще одна тема в передачі. В Харкові більшість 11-класників елітної школи Бойка вирішили відмовитися від помпезного випускного вечора і віддати гроші на операції на серці маленьким хворим. Хоча деякі учні і не згодні відмовитися від ресторанів та зірок на випускному. Подробиці ми почуємо від харківського кореспондента Володимира Носкова.
Без гламуру, без зірок і без понтів. Так обіцяють провести свій випускний вечір учні харківської приватної авторської школи Бойка. Кошти, які могли б витратити на ресторан, сукні та костюми, 11-класники зі своїми батьками віддадуть на кардіологічні операції маленьким діткам. Це певний виклик молодіжному середовищу, каже Радіо Свобода директор школи Олександр Макагон.
Все такі акції направлені не для того, щоб просто зібрати гроші.
Все ж ця акція, каже ініціатор благодійного випускного, спрямована не просто для збору коштів, а для того, щоб виховати у дітей інше ставлення до життя. Звісно, вони всі по закінченні школи Бойка мають вміти заробляти купу грошей. Після того, як вони придбають машину, дачу, квартиру і всяку всячину, кошти можна витрачати на поміч ближньому, на благочинність. Наголосив директор Олександр Макогон. Двом майбутнім випускникам не до вподоби аскетичний випускний на природі. Леонід Фенштейн каже, що всі 11 років мріяв, як буде веселитися на випускному вечорі, а тепер його, мовляв, збирається позбавити свята.
Я тільки за ідеї допомоги дітям.
Я за ідею допомоги дітям, каже Леонід Фенштейн. Просто я вважаю, ми не мусимо відмовлятися від красивої ідеї випускного, парадної частини із костюмами і так далі. Я думаю, що можна поєднати приємне з корисним.
Можна допомогти дітям і сидіти приємне з полезним.
Урочистості випускного харківському школяреві обходяться від 6 до 10 тисяч гривень. Все залежить від побажання класу та рішення батьків. Після дискусій два 11-х класи, зрештою, вирішили відмовитися від помпезного випускного, а заощаджені кошти передати на операції дитячому кардіовідділенню Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Підліткам була надана можливість побачити крізь скло наживо операції на серці малюків.
Операцию на сердце 11-месячному ребенку. И моей сестре на тот момент было тоже 11 месяцев. И я невольно представил, что такое может случиться с моей сестрой.
Розповів Радіо Свобода учень 11 класу школи Бойка Олексій Чубук. Лікарі раді ініціативі школярів. Медики навіть обіцяють знайомити з родинами, яким допомагатимуть юні меценати.
Якщо ми говоримо о критичних пороках, їм потрібна немедленна допомога. Тобто це часи. Це навіть не дні, не неділі, це часи.
Розповідає кардіолог дитячого історичного відділення Дарина Кулікова. Упродовж усього навчального року школярі збираються перформансами, кліпами та іншими арт-акціями закликати однолітків з інших шкіл Харкова долучитися до меценатства. А свій випускний планують провести на природі, вдягнувши джинси, футболки чи майки, насмажать шашликів і співатимуть під гітару. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
На цю тему можна дискутувати у соціальних мережах, а це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник, далі «Європа».